«Вострая брама. Беларускі культурны кантэкст 20-га стагоддзя». Аўтар і вядучы Сяргей Дубавец.
Калі верыць даведцы часопіса «Вожык», ананімная паэма пра лысую гару з'явілася на свет і пачала перадавацца з рук у рукі 25 гадоў таму. Юбілею гэтае літаратурнае з'явы мы прысвяцілі сённяшні выпуск «Вострая брамы». Унікальны твор позняга савецкага часу дагэтуль ахутаны цэлай хмараю таямніцаў. Няхай сабе мы не ведаем і ніколі не дазнаемся імя аўтара. Верагодна, ён быў калектыўны, верагодна таксама, што іх было некалькі. Але ёсць яшчэ і таямніца паходжання і феномен літаратурнага лёсу. Паэма, у якой няма ані кроплі антысаветчыны ці хоць бы нонканфармізму, перадавалася з рук у рукі нароўні з машынапісным «Майстарам» і «Маргарытай» ці фотакопіямі філазофскага эсэ Ігната Абдзіраловіча «Адвечным шляхам», творамі, якія за савецкім часам зусім не ўхваляліся, дзякуючы іхнаму зместу. Бяскрыўдны сказ пра лысую гару патрапіў у гэтую самвыдавецкую плынь. Разгадаць загадкі ананімнай паэмы ўзяўся Зміцер Бартосік.
Я ніяк не магу ўзгадаць, якім чынам на маёй паліцы апынулася гэтая брашура. Больш дакладна, што прымусіла мяне набыць чацвёрты нумар бібліятэкі часопіса «Вожык» за 1991 год. Назва твору мне тады ні пра што не казала. Вялікім аматарам вожыкаўскіх прыколаў я не быў. Можа быць, увагу прыцягнула загадкавае імя аўтара? Не памятаю. Недзе год кніжка некранутаю пылілася на паліцы, пакуль аднойчы я не пачуў у радыё, што сказ пра лысую гару рэч не толькі геніяльная, але і самая вялікая загадка сучаснай беларускай літаратуры. Легендарную паэму я прачытаў за нейкую гадзіну, пачатак інтрыгаваў. Наш век наогул вельмі тлумны, мы з гэтым звыкліся даўно, футбол і бокс, і джаз бяздумны, і п'янкі з сексам заадно. Але далей я разумеў усё меней. Я не зразумеў гумару, не зразумеў намёкаў на невядомых мне людзей. Чытанне нагадвала прысутнасць на чужым капусніку, дзе ўсе адзін аднаго ведаюць, адзін аднаго падцвельваюць, адзін з аднога рагочуць, а ты вымушаны сядзець дурнем і ветліва рабіць выгляд, што ты таксама ў курсе, і табе таксама вельмі смешна. Я не зразумеў, навошта аўтару гэтых 1537 радкоў трэба было хавацца за псеўданімам. У той час, той век, тую эпоху, у суседняй Расіі цалкам адкрыта пісаліся і спяваліся зусім антысавецкія творы, за якія іхныя аўтары расплочваліся загубленымі кар'ерамі і здароўем. Ну не дзеля гэтых жа радочкаў трэба было канспіравацца. Яны даўно былі гатовы ажыццявіць святы парыў, ліквідаваць дашчэнту мову, якой купала гаварыў. Калі б іх партыя хоць зрэдку не асаджала пугаўём, дык без указу, без дэкрэту глынулі б бедную жывём. Але самую вялікую загадкаю быў наклад тае кніжачкі – 100 057 экземпляраў. З якіх ніводзін не затрымаўся ў кнігарнях і шапіках. Нават у букіністычных крамах я не заўважаў гэтыя кніжачкі. Прычым, выданне было паўторнае. Аб такім камерцыйным поспеху можа марыць любы пісьменнік, і ці не лепшы гэта быў доказ жыцця мовы, якой купала гаварыў. З цікавасці я вырашыў адшукаць на мапе тую лысую гару. Яна аказалася другой беларускай кропкай па вышыні пасля святой. Калісьці гэтыя горы падзяляла савецка-польская мяжа. Святая ляжала ў заходняй Беларусі, а лысая ва ўсходняй. Неяк праязджаючы паўз яе, я вырашыў заехаць у аднаіменную вёску. Высветлілася, што гэта зусім не тая лысая гара. Гэта яшчэ болей раз'ятрыла маю цікавасць да загадкавага твору з невядомымі мне персанажамі.
Thank you.
Міцер Бартосік заняўся разгадкамі таямніцаў сказу пра лысую гару і адразу натыкнуўся на таямніцу самой гары лысай. Чаму яна так завецца? Здавалася б, сама гара парослая лесам, і нішто не сведчыць пра тое, што на ёй некалі была плеш. Зрабіць даведку пра паходжанне назвы гары лысай я папрасіў Сергія Харэўскага.
Ва ўсіх народаў арыйскага паходжання ад Ірану да Скандынавіі ёсць свае лысыя горы. Іх назва трывала звязваецца з рознай чартаўшчынаю. Менавіта на гэтых горах гойсуюць бесы і колькі разоў на год збіраюцца ведзьмы на свае шабашы. У Швецыі гэта Блакула ў Гішпаніі, Бараон, у Літве Шатрыя пад Шаўлямі, у Італіі Спінато і Патэрна, а ў немцаў з аўстрыякамі іх цэлая плойма – Блёксберг, Хорсельберг, Бехтельберг ды шмат іншых. Тое і ў славянаў. Ёсць гэтка лысая гара блізу Кіева, ёсць каля Львова, ёсць у Карпатах ля Закапанага. У польскіх святакрыцкіх гарах іх нават дзве. Адну перайменавалі ў святой Кацярыны, а другая засталася лысіцай. Што ж такое ведзьмін шабаш? Паводле еўрапейскіх традыцыяў, ведзьмы з ведзьмакамі адпраўляюцца на шабаш верхом на мятле ці на кіях. Яны выходзяць уначы на ростань, каля тая ростані раскрываецца страшная пячора. Нячысцікі станавіліся перад ёй і тройчы гукалі шатана, каб ён забраў іх на лысую гару. Шатан з'яўляўся на покліч сваіх прыхільнікаў, апранёны ў шэры каптан, чырвоныя штаны і востраверхі капялюх, і барадаў яго вялікая рудая. Ён падхопліў сваіх гасцей, і яны небам адпраўляліся на балявання, на лысую гару. Шатану падмагае натоўп чартоў. Усе чарты набываюць выгляд казлоў, верхам на якіх і лятуць усе ахвочыя на шабаш. Многія вядзьмаркі прыводзяць з сабою дзяцей. Асаблівай была і пачостка на гары, абавязковыя стравы, капуста з салам, аўсяная каша, масла, сыр ды малако. Зрэшты, што тут дзіўнага? Адсутнасць алкаголю. Так, паелі, папілі, парагаталі ды разляцеліся. Мніх, тэолаг і гісторык Дель Рія ў 1611 годзе пісаў: «Найперш там творацца скокі і вусцішны рогат, пасля сядаюць за стол». Галоўны шабаш у Беларусі адбываўся на Лысай гары на Купалле, а ў Заходняй Еўропе ў ноч на святого Вальпурга. Чаму гара менавіта лысая? Ці не ад чорта лысага? Ва ўсёй іранскай, юдэйскай, хрысціянскай, мусульманскай дэманалогіі чарты сапраўды лысыя. Лысіна ў большасці старажытных народаў адназначна негатыўная прыкмета. Не дзіва, ранейшая працягла жыцця была ў палову цяперашняй, а лысіна ў гадоў 30 – паталёгія. Як кажуць у народзе, ад чужых падушак. Глядзі, рогі вылязуць. Але гэтыя горы зусім не абавязкова голыя. Некаторыя пакрытыя дрымучым лесам, іншыя голым скальным каменнем і нічым не адрозніваюцца ад суседніх. Падказку дае рымская назва гэткіх гор. Па латыні іх завуць Calvus Mons альбо гара чэрапу. Дарэчы, менавіта адсюль этымалагічна вынікае і кальварія – месца смерці. Менавіта на колішніх мясцовых лысых горах і паўставалі пазнейшыя каталіцкія кальварыі – у Менску, Вільню, Жыровіцах, ды і гэтак далей. Цікава, што ў кожным краі, побач з лысай гарою, ёсць месцы чыстыя, горы святыя. Яны абавязкова складаюць пару, як дабро і зло, цемраць і прасвятлення. Святая гара абавязкова вышэйшая, хоць крыху. Гэткія месцы абіралі для свяцілішчаў. Але з 1958 году нашая святая гара, зусім недалёкая ад Лысай, была перайменаваная ў Дзяржынскую.
Сергій Харэўскі распавёў пра тое, што значыць назва Лысай гары. Гэта месца шабашу, на які зляталіся чарты лысыя, менавіта з лысыя галавы вырастаюць рогі. Звярніце ўвагу на тое, чым займаліся нячысцікі падчас свайго шабашу і ў чым уласна іхны шабаш заключаўся, дзеля чаго яны збіраліся на тую лысую гару. А збіраліся яны рагатаць. Яны рагаталі, гагаталі, якаталі, дохлі са смеху, беспрычыннага, дурнаватага і, трэба думаць, па-свойму выверанага. Пасля таго, як побач з Лысай гарой у Беларусі перастала існаваць гара Святая, якую пераназвалі ў Дзяржынскага, знік балянс дабра і зла. чартаўшчына разлілася па краі. Верагодна, гэта была савецкая ідэалогія, дзе элементарныя чалавечыя каштоўнасці ставіліся з ног на галаву. І ў полі гэтай ідэалогіі зусім не насуперак ёй учынялася рагатуха, пісьменніцкі шабаш на лысай гары, адлюстраваны ў ананімнай паэме. Але не буду спяшацца з высновамі. Зміцер Бартосік, які шукае разгадак сказу пра лысую гару, выехаў на месца дзеяння і сустрэўся са сведкамі ды ўдзельнікамі колішняга капусніка.
Мне вельмі пашчасціла з правадніком. Быць маім экскурсаводам па лысай гары ласкава згадзіўся Гарольд Вольскі, які першы пабудаваў тут хату і многія гады быў старшынём праўлення дачнага пісьменніцкага кааператыву. Мы блукалі па мясцінах, так падрабязна апісаных у паэме, і цытавалі найбольш цікавыя кавалкі. Той век, той час, тая эпоха, пакрысе пачыналі матэрыялізоўвацца ў вельмі стракатым краявідзе рознакаляровых дамкоў, панад якімі панавала самая сапраўдная, не лысая, а шчыльна парослая лесам гара.
Адзін празаік, маецца на ўвазе паэт Кірыенка, вот гэта яго дача якраз. Меў удачу, купіць гаўна ён бочку змог, прыпёр у почынку на дачу і прычапіў, і начапіў цяжкі замок. Табе на сорам чалавеку слаўных гудняў баку зніг ганебны лозунг веку. Гаўно трымайце на замку. А як было? Мы, я, звонак і нехай шашлыкоў наеліся і пашлі гуляць. Глядзім тут Кастусь Кірыенка, нешта майструе, падышлі бліжэй, ён там дзюркі на бочкі робіць, крышку і такі скабу. Каб замок павесіць. Аказаецца, гэта ён прывёз памёт курыны, бочку адкуль, і каб мы расцягнулі, прычапіў гэты цяжкі замок. Вот, таму, ну, гэта маўся на ўвазі празаіка, паэт Кастусь Кірыенка. Далей.
Так. У звязку з гэтаю праблемай, якой жылі гаспадары.
Дыскусій шмат было і палемік на схіле лысай гары.
Абы дзярмо.
Добрый дзень. Аднойчы вечар сказаў нікай і тут жа скіс. Але паэту запярэчыў, там якраз напроціў кніхая хата. Празаік Сашэнка Барыс. Ну, не кажыце, гной нероўны. Найлепшы той, што зробіш сам, бо ён жа твой, уласны, кроўны, як твор, які ты напісаў.
Мне гной уласны.
Найдарожшы.
Найдарожшы. За ўсякі куплены
другі, хаця
пэўна добры
кулной прокшы і лухшы нават неблагі. Насчет Байконура, это мы звали этот участок Байконур, потому что там сила гусев, поставил шпаковню, ага. Туалет мается на УАЗе, и как, а крыши не было, так я уже с лейкого дома взял колпак такой вытягнутый и поставил, а как вода не шла, так еще такой наконечник зарабил, как точно ракета. І вот ён форму ўзяў для туалета, што і заздросна паглядзець, як ёсць касмічная ракета, вось-вось гатовая ўзляцець. У гэтай форме змест быў ясны. Заходь, садзіся і ўключай. А што ты там даляць?
Ну, а ці ўжо там ачаеш? Ну, а ці быў там змест сучасны?
Ты ўжо чытаць мне прабачай. Вот это будат, які... 100 лет разрабіў их, это сила гусі, вот это.
Да, шкода, ракеты няма.
ланцюгу, ён Аўроравіч штурмаваў Зімняка, гэту байку расказваеш. Ён сказаў, што ніякага штурму не было, ну гэта не толькі ён расказаў.
А што ж было?
Было захапілі батальёны, ты падышлі чырвонагвардейцы. Прапанову зрабілі жаночаму батальёну, ты разбежаліся і ўсё. Ну, мой бацька таксама ж гэта ўсё, паўмаў удзел таксама. Так што, всё гэта касцы.
Я развітаўся са старым Гаральдам і працягнуў сваю вандроўку па Лысай гары самастойна. Быў спякотны, яркі, амаль летні дзень, які так не гарманізаваў з маўклівымі дамамі дэкарацыямі тае эпохі. Дзе некалі адбываліся шумныя анекдатычныя лысагорскія падзеі, сваркі, п'янкі і гулянкі, сёння панавала спякотная цішыня, якую парушалі адно салаўі. Я разумеў, што яшчэ не сезон для масавага дачніцтва, але пачуцця неўтульнасці гэта не пазбаўляла. Я блукаў па пустым пасёлку ў надзеі знайсці каго-небудзь з персанажаў. Дзіўна, прывідны аўтар, хочучы таго ці не, ператварыў бальшыню рэальных асобаў, людзей, думаю, з не меншымі творчымі амбіцыямі, ва ўсяго толькі сваіх забаўных персанажаў, сэнс жыцця якіх быццам абмяжоўваўся 4% зямлі. Але пра гэта таксама ў паэме ёсць. Абмаляваўшы голі ў боства, пара зрабіць мне рэзюме. Страшней няма самазабойства, чым вось такое на дзярме. І калі дружа, Грыша, Міша, мяне ты ў госці пазавеш, я не спытаю, што ты пішаш, я запытаю, чым жывеш. Ты зубы мне не загаворыш. Ёсць дыялектыкі закон. Дзярмом жывеш, дзярмо і творыш. А натварыў, дык выкінь вон. Неўзабаве мне пашанцавала на сустрэчу. Каля акуратнага дамка з чырвонай цэглы я знайшоў пісьменніка, кніжкамі якога зачытваўся яшчэ ў дзяцінстве, Міхася Герчыка. Размову з ім я вырашыў пачаць з цытаты. Аўрамчык з Герчыкам і Жычка, як бабруйчане землякі, у бабруйчан вядома звычка, з радзімы вывезлі дамкі.
Вот это дамкі, вот мой, вот побач. Дом Жички, через один домик, вот калитых ворот, а Аврамчик на тем поле, поле союза письменников.
Так вы из этого дома повезли?
В этом, потом я клал целый дом, а так это вот этот домок, да, вот этот дом. Ну вот, с 68-го года, с ранней весны, все оно начиналось, прошло больше за 30 годов. І на вялікі жаль за тыя 30 гадоў вельмі многа тых людзей ўжо адышло ў нябыт. І часам вечарам, калі я хажу па гэтых вуліцах, мне здаецца, што я хажу па могілках. Вот. Ну, сказ пра Лысую гару, як ён з'явіўся, ён нарабіў шораху, канешна. Мы атрымалі яго ў выдавецтва. Гэтак жа, як атрымлівалі ўсе. Раптам раніцай прынеслі пошту, і сакратарка адкрыла пакет, прачытала, і па ўсіму выдавецтву пайшоў погалас, што вот, які цуд з'явіўся. Пачалі чытаць, ну там пра ўсіх, пра нас то яшчэ неяк ащадна, так сказаць, Жычка і за Аўрамчыкам. Пра Аўрамчыка там ёсць больш злосна, і пра Жычку. Жычка тады быў рэдактарам Ліма, займаў важную пасаду, тут на яго Черня са сваімі хлопцамі памагалі будаваць яму дом. І ў Аўрамчыка маладыя аўтары завіхаліся, ён загадваў аддзелам паэзіі. Але ўсё так глупства, вядома, памагалі па-сябрунску. Я асваіў гэты ўчастак вельмі арыгінальным спосабам. Дзірван жа быў, суцэльны дзірван. Я прыехаў сюды раней, прывёз 10 пляжак гарэлкі і закапаў іх у розных месцах па ўчастку. Вот. Сабраў сяброў і сказаў, от капайся, як знойдзеце першую, так і сядзем. І так паступова ўсе 10 апрыходаю. Мы 2 дні капалі гэты ўчастак, бо капалі яго страшна старэнна, каб не пабіць гэтыя пляшкі рыдлёўкай. Вот, як дабраліся да першай, то было агульнае свята, так сказаць. Першую знайшлі, селі і пасадзілі добра, вот тут, вот у гаёчку гэтым. За 2 дні выбралі ўвесь пырнік, перакапалі ўсю зямлю, ўсё это зрабілі. Вот. І знайшлі ўсе 10 пляжак ніводна і не пабілі. Вот. Вельмі ўдала працавалі людзі, вельмі старанна. Ну, вот. Хто написав эту поему, додому так залишилося, і... так, так ми і не ведаємо.
Вот.
Навряд ли. Называли много имен. Называли и Звонока, называли и Короткевича, называли и Бородулина. Поэма написана талиновитой рукой, я дома писал ее майстер. И не только майстер, а человек, который глубоко знал вот эту рычаистность. Вот, вот эти детали, которые есть в поэме, их нельзя было почуть от некого, их треба было бачить самому. Вельми, человек ведал усе. Усе подробязности. Коли нехто, привет, Дима. Коли нехто побудовал там эту прибиральню, шпаковню эту, как ракету, гусев, сдается, то это одразу легло в поэму, одразу ж, так сказать, знаешь, вот там место.
А тогда воспринялось это все с гумором, без кривды? Потому что там есть довольно злые такие...
Ну, злые, и кривда была, ну, кривда, великий друг у всех славян, я дома, так сказать, был покривжен, так сказать, ображен страшенно. Але мы смеялись, была некая поездка, не в забаве, была некая поездка, тогда ЦК любила налаживать поездки письменников по вёсках, по райцентрах, где какая будовля, где какая мелиорация. Мы ехали, тогда был секретарь ЦК партии по идеологии, как же его прозвище, черт, с моим склерозом только вспоминать. Вот. Во всяким упадку Шамякин пожертвовал в автобусе, а что Калина друковать? Он сказал, чем мне, друкуйся. І тим не менш надрукована була значно-значно пазней.
Ну, ось і все моє сказання. І кропку ставить мені пора. Пора сказати на розвітанні, бывай же, лисая гора. Я вертався у Менск, так і не відкривши до конца секрету популярності старої поеми. А може, ніякого секрету і не було? А було живое жадання показати живое життя живою мовою. Не за гонорар, а каб цікаво было. Здаецца, во все часы да эпохи гэтага было достаткова, каб цікавасць публікі не вычерпывалася праз пару гадоў. Зрэшты, сказу ведьмака Лысагорскага сёлета спаўняецца 25 гадоў. Але чамусьці верыцца, што згадваць пра Лысую гару будуць не толькі па юбілеях.
Змітер Бартосік вярнуўся ў Менск з Лысай гары, дзе пабываў на месцы даўняга пісьменніцкага шабашу, які апісаў у сваёй ананімнай паэме «Вядзьмак Лысагорскі». Між іншым, і гэты «Вядзьмак» лішні раз сведчыць пра тое, што стваральнікі ананімнай паэмы разумелі той кантэкст, у якім стваралі свой капуснік. Менавіта пісьменніцкую брацію яны параўноўвалі з кагортай вадзянікоў, лесавікоў ды ўсялякіх іншых чартоў, што сабраліся на свой шабаш. Але вынік бяскрыўднага рагатання аказаўся іншы, не той, на які маглі разлічваць аўтары. Памятаю, у 1975 годзе я пераздымаў на гаўбцы машынапіс сказу пра Лысую гару, які літаральна на гадзіну прынес мне калега. Трэба было тэрмінова зрабіць копіі. Тады мы шмат чаго пераздымалі, і пра гэта можна было б не згадваць, калі б не адна дэталь. Той машынапіс калега ўзяў у свайго бацькі, які ў сваю чаргу прынес яго адтуль, дзе працаваў, з ЦК КПБ. Верагодна, з нетраў менавіта гэтай арганізацыі Лысагорскі шабаш атрымаў пашырэнне. Менавіта цэкоўскія машыністкі пладзілі дзясяткі копіяў Лысай гары. Калі ўлічыць сутнасць савецкай ідэалагічнай установы і тое, што ў ананімнай паэме няма ані слова праўды пра савецкую ідэалогію, тады можна пачуць гэты беспрычынны і ідэалагічна вывераны рогат падчас шабашу на Лысай гары. Пісьменніцкі капуснік не быў выдадзены тады, калі быў напісаны, таму што прыдаўся для службовага карыстання ведзьмакоў ды вядзьмарак з ідэалагічных аддзелаў камуністычнага ЦК. Гэта, натуральна, не касуе ягоная вартасці як дакументу часу.